Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Deciziile lui Andronicus al II-lea. După moartea tatălui său, Mihail Paleologos, despre care v-am vorbit în ediția precedentă, împăratul Andronicus al II-lea s-a întors la Constantinopol, hotărât să proclame din nou independența deplină a Ortodoxiei. Deși în calitate de compărat fusese obligat să susțină politicile tatălui său, el le urâse întotdeauna. Nu a putut uita niciodată că Mihail murise sub interdicția bisericii și era hotărât să nu aibă aceeași soartă. De îndată ce s-a întors în capitală, a făcut o retractare oficială a jurămintelor sale anterioare de loialitate față de Roma. Patriarhul Ioan Becus, principalul campion al unității, a fost deposedat de funcția sa. Fostul patriarh Iosif, aflat acum în ultimile stadii ale decrepitudinii, a fost adus înapoi pe o targă și reinstalat ceremonial. Dar nu a durat mult și după un interregn cam lung, Andronicus a reușit să obțină alegerea unui fost pusnic de pe muntele Athos, pe numele său Athanasius. Pentru împăratul pios, ascetismul noului patriarh părea exact ceea ce era necesar pentru a distrage biserica de la problemele politice. Pentru ecleziastici, pe de altă parte, omul era un fanatic nespălat în cămașă de păr, care părea interesat doar să le reproșeze mondenitatea și bogăția lor. În vara anului 1293, o delegație a principalilor oameni ai bisericii a cerut îndepărtarea sa, iar în octombrie Athanasie a demisionat, nu înainte de a pronunța o anatemă oficială împotriva dușmanilor săi. În anul următor, împăratul văduv a luat-o ca a doua soție pe Iolanda, în vârstă de 11 ani, fica lui William al V-lea, marchizul de Montferrat. Prin urmare, William se autointitulase rege al Salonicului, un titlu care datează din timpul celei de-a patra cruciade, dar pe care îl ceda acum lui Andronicus. Nu mai trebuia să existe nicio ambiguitate cu privire la al doilea oraș al Imperiului. Andronicus știa de asemenea că în cazul în care Salonicul ar fi fost atacat, nu ar fi fost în măsură să vină în ajutorul lui, fiindcă decisese să-și reducă forțele armate la minimum. Având în vedere că stăpânirile sale asiatice se micșorau aproape zilnic, pare greu de crezut că ar fi putut acționa așa. Bizanțul se bazase de mult timp pe mercenari străini. Greșeala lui Andronicus a fost să le reducă numărul la un nivel aproape sinucigaș de scăzut, desființând regimentele experimentate în favoarea unor grupuri de vagabonzi și refugiați, a căror preț ieftin nu înlocuia disciplina sau experiența. Forța navală a fost complet desființată, spre deliciul genovezilor, care puteau acum să ceară un preț mult mai mare pentru sprijinul lor. Între timp, turcii, care ajunseseră la Marea Mediterană, începuseră să-și construiască propria flotă și se bucurau de îndrumarea expertă a miilor de marinari lipsiți de bani, care le solicitau acum un loc de muncă. Turcii nu mai erau forța de luptă unificată care fusese în timpul apogeului selgiucizilor. Înfrângerea sultanului de către mongoli în anul 1243 a pus efectiv capăt puterii sale în Anatolia. Între timp, o serie de triburi turcești care au fugit în fața tăvălugului mongol s-au stabilit în cele din urmă în țara nimănui, adică în teritoriul aflat de-a lungul frontierei bizantine, de unde au făcut incursiuni regulate în teritoriul imperial. Aceste incursiuni au început curând să fie justificate ca o formă a jihadului islamic sau a războiului sfânt împotriva necredincioșilor. De aici și până la se considera gazis sau războinici ai credinței, nu a fost decât un pas scurt. Mă opresc aici, dar continui relatarea evenimentelor în ediția viitoare a rubricii Radio Enciclopedia. Până atunci, toate bune!